Takže dnes, bratia a sestry, rád by som sa spolu s vami stretol nad slovami, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali v rámci troch biblických čítaní. Samozrejme, viaceré témy, ktoré sa tu nám predkladajú, aby nám poslúžili na prehlbenie našej viery. Tá konkrétna téma, ktorú vyberám, súvisí s obsahom dnešného prvého čítania. Je to obnovenie zmluvy. Teda tá konkrétna udalosť, ktorej pasáž v dnešnom prvom čítaní bola čítaná, 1200 rokov pred Kristom bola staná. Jednoducho išlo o to, ako potom, čo pod Jozuem boli vovedení do zasnúbenej zeme, slávnostným spôsobom obnovili Izraeliti zmluvu a svoj prísľub Pánovi. Aby sme chápali, čo to znamená, najprv treba vnímať, akým spôsobom na to berít hebrejsky, na tú zmluvu treba nazerať. Nie niečo legalistické, čo je nejakým spôsobom uzatvorené, ale na také bytostné puto do hĺbky vnútra vstupujúce tá zmluva a vzťah medzi Bohom a človekom. Častokrát hovoríme o starozákonnej zmluve, ale ak ju chceme chápať, treba si uvedomiť, že má tri stupne. Prvý stupeň, zmluva viery a prisľúbení, 1800 rokov pred Kristom, skrze Abraháma bola uzatvorená. Boh dáva prisľúbenia, jedno neskutočnejšie než druhé, a Abraham uveril v nádeji proti všetkej nádeji, to áno Bohu povedal a naplno sa Bohu otvoril. Uveril, to prisľúbenie, ktoré prijal, obriezkou na tele to vyjadril a v tejto viere životom on a jeho potomstvo aj kráčal. O 600 rokov na to, 1200 rokov pred Kristom, druhý stupeň starozákonnej zmluvy. Keď boli vyslobodení z egyptského zajatia, tá centrálna skúsenosť Izraela sa narodila, keď anjel smrti prechádzal, od smrti boli uchránení, cez Červené more prešli a stali sa slobodnými. Zakúsili Boha, ktorý nielen prisľúbenia dáva, ale ktorý ich plní a je verný. A teda Boh pozýva Izrael, ak ja prisľúbenia plním a som verný, aj ty, Izrael, sa zaviaž, že nie, že svoju vieru budeš deklarovať a obriezkou na tele vyjadrovať, ale túto zmluvu budeš aj skutkami napĺňať. Tam teda tá zmluva záväzku, Tóra. Desatoro načasové vyjadrujúc človeka, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale ten obraz žije. Tóra ako taká tá cesta života, to, čo buduje duchovný vzťah voči Bohu a voči blížnym, ale i profánené veci, dané pod autoritu Boha, aby aj po tej ľudskej stránke vzmáhali sa. To bol ten druhý stupeň. No a 200 rokov na to, začias Dávida, skrze to, čo konal a čo vybudoval Izraelské kráľovstvo, tak bol ustanovený tretí stupeň starozákonnej zmluvy. Zmluva kráľovstva, kde Dávid a kráľovstvo, ktoré Boh skrze neho vybudoval, bolo predobrazom Božieho kráľa a Božieho kráľovstva, ktoré Pán svojmu ľudu prisľuboval. Ak teda budú, či ten dávidovský kráľ z jeho potomstva i tí ľudia podľa viery a tóry kráčať, sú súčasťou Božieho diela, kde Boh pripravuje Božieho kráľa a príchod Božieho kráľovstva, spásu a dar večného života. Takže to sú tie tri stupne starozákonnej zmluvy, ktorých Izrael kráčal. Ale viackrát sa stalo, že túto zmluvu slávnostným spôsobom obnovovali. Či už ide o tie výročité sviatky, tri hlavné, a osobitne popri tom Jom Kippur, deň zmierenia, kde naozaj napĺňali to, čo sa potom realitou stalo vo vykúpení a v kríži Pána Ježiša, ale tie mimoriadne obnovy zmluvy boli viaceré a tá obnova zmluvy pri Sycheme, ktorú sme počuli, to je asi tá najznámejšia a najdôležitejšia obnova, ktorú oni zažili. Teda je to v tom čase, čo 40 rokov predtým Tóru dostali, ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy, cez púšť prešli, do zasnúbenej zeme vošli a tu, keď mali kráčať a žiť so svojím Bohom, mali svoju zmluvu, svoj vzťah voči Bohu obnoviť. My sme počuli to pozvanie, ktoré dostali. Ono je to určitým spôsobom zopakované to, čo bolo vyjadrené v knihe Deuteronomium, ten leitmotiv tejto knihy, základná voľba. Vyber si Boha, alebo povedz nie. Vyber si Boha, toho, ktorého si zakúsil, ako pri tebe stál, keď si bol obyčajný otrok a nikto. Ako ťa neopľul, ako ťa neodpísal, ako palicu nezlomil, ako ťa dvíhol, ako ťa chránil, ako ti slobodu dal. Ako ťa voviedol do zasnúbenej zeme, vovádza, ako faraón je mŕtvy, ako ťa chráni, ako ti pomáha. Ale keď si Boha vyberieš, aj Tóru dostaneš a nie je ľahké kráčať podľa slova Boha. Kde nie, že to Božie len čerpáš, ale aj žiješ to, čo ti Boh hovorí. Vo vzťahu voči Bohu, bez modloslužby, bez zloby, bez amorálnosti, bez ubližovania druhým. Vyber si Boha. Nie je to ľahká cesta, ale je to cesta slobody. Na strane druhej povedz Bohu nie. Faraón je mŕtvy. Jeho armáda je zatopená. Čo ti bráni sa na tohto Boha vykašľať, inou cestou kráčať a podľa seba konať? Vy tá Tóra je tak ťažká. A ti garantujem, hovorí Pán, nepotrebuješ mať ďalšieho faraóna, ty sám si stačí svojimi hriechmi na to, aby jeden druhému ste ubližovali, aby ste si rovnaké otroctvo znova vytvárali. Sprav tú voľbu, ktorú ty sám môžeš len spraviť. A konať podľa tej voľby. Ono to zaznelo vlastne už na začiatku toho putovania na púšti, kde oni zháčiať sa, čo všetko by to znamenalo, aby podľa Boha kráčali, do zasľúbenej zeme vstúpili, hovorili nie. Ako trest a zároveň to očisťovanie tých 40 rokov na púšti potom dostali. Toto sú ľudia za Jozueho, ktorí už prešli tou vnútornou katarziou a tou premenou. Tá tzv. Mojžišová skupina, ktorá cez tú polopúšť prešla, to boli ľudia, ktorí už sa stali slobodnými od všetkých tých vecí, ktorých sa chceli vzdialiť od Boha. Za tých 40 rokov zakúšali, Boh je tu medzi nami. Boh nás chráni, Boh je verný, tá manna je tu, tá voda zo skaly, tá ochrana na tej púšti. A tie ľudia v tej dôvere zo dňa na deň sa viac a viac učili kráčať tak, aby podľa toho Božieho slova svoj život aj napáňali. Takže na jednej strane tú skúsenosť revolty majú, zakúsili Boha, ktorý pre nich stojí a dozreli preto, aby si naozaj v pravde uvedomili, o čom tá ich voľba je. Nie hurá systém, faraón je mŕtvy, rozhodneme sa tak alebo onak. Ale my sme si vedomí tej voľby, ktorú chceme konať. Keby ten dnešný úryvok, to prvé čítanie ďalej pokračovalo, tam by sme počuli Jozueho, ako provokuje. Vyslovene provokuje tých ľudí a hovorí, ale toto a toto, toto musí splniť, taký onaký bude na teba Boh, ak to nesplníš. Nemáš to ľahké? Nezahrávaj sa s Bohom. A predsa títo ľudia po tej katarzii, po tej premene, po tom dozretí, po tej osobnej skúsenosti Boha, ktorý pre nich stojí a po tej snahe aj podľa Tóry kráčať, hovoria Bohu áno. Tú zmluvu obnovujú, aby boli Božím ľudom, aby v jeho mene spolu s ním svoj život mohli napĺňať. Toto by som rád teda použil ako predobraz pre našu vlastnú zmluvu. My všetci sme súčasťou zmluvy. Sme ľud zmluvy. Nová zmluva. Kristovej krvi ustanovená, na základe ktorej, teda rodinná zmluva, na základe ktorej sa stávame bratmi, sestrami Ježiša Krista. Naše hriechy odpúšťané Kristovou krvou zmývané, duše Duchom Svätým naplňané, aby sme mali dedičstvo nebeského Otca, Abba Otče v Duchu Svätom voláme. To sme prijali na základe krstu a úkonu viery, aby sme takto so svojím Bohom kráčali. A tu sa človek pýta, či aj tie starozákonné obnovenia zmluvy ako predobrazy majú nejaký význam alebo odozvu i v tom novozákonnom putovaní tej plnosti, ktorá v Kristovi a v Božom ľude prichádza. Áno, majú. To nie je výročný Jom Kipur, sviatok zmierenia, deň zmierenia. To nie je raz za niekoľko sto rokov nejaká obnovená zmluva v Sycheme. Ale existujú tri rozmery, spôsoby, skrze ktoré každý jeden z nás je volaný, pozvaný, ak to s Bohom, s vierou, so svojím životom myslí vážne, aby v tých troch rozmeroch svoju zmluvu v Ježišovi Kristovi obnovil. Tie tri rozmery obnovy zmluvy, ponajprv, keď my z tej zmluvy vypadneme. Čo sa stane každému jednému z nás, alebo sa môže stať každému jednému z nás pre hriechy, ktoré konáme. Rozmer ťažkého hriechu, ktorý nás od Krista oddeľuje a to pôsobenie posvedzujúcej milosti v nás ničí. My áno, tú pečať krstu v sebe máme, ale ona vlastne v tom čase proti nám svedčí, že sme tú zmluvu porušili, nejakým spôsobom sa jej spreneverili. Sviatosť zmierenia. kde mi Boh moje hriechy odpúšťa, kde zmýva moje hriechy, kde obnovuje vo mne život milosti, to je jeden z tých základných rozmerov, ako môžeme znova a znova Božiu zmluvu v sebe samých obnoviť. Každý z nás má tú možnosť, aby sme sa snažili obnoviť zmluvu, keby sa stalo, že pre naše hriechy sme z tejto zmluvy vypadli. Že sme ju porušili. Myslím si, že je to veľký dar Boží, ktorý zároveň nám veľkého milosrdenstva Božieho úžasným spôsobom dávaný. Tí z vás, ktorí poznáte, akým spôsobom pokáne prežívali viacerí, ktorí od Krista ťažkým hriechom alebo smrteľným hriechom odpadli v prvokresťanskej cirkvi, dobre viete, že aké to bolo úplne iné pokáne. Niekoľko mesačné a verejné, ktoré vrcholilo potom vždy až na Veľkú noc a v tom slávnostnom spovedi alebo hriecho odpustení a znova prijatí do spoločenstva cirkvi, do toho prežívania spoločenstva cirkvi. Teda v tých rôznych obdobiach oveľa viac alebo náročnejšie to bolo a tí ľudia si to podstúpili a tú cestu naplnili vo vedomí, to je moja púť púšťou mojho pokánia, keď chcem v tom obraznom sycheme obnoviť zmluvu a znovu Kristovi patriť a spolu s ním život napáňať. Z tohto uhla pohľadu je to oveľa ľahšie pre každého z nás, aby sme ten krok spravili. Ale oveľa vnútornejšie, alebo možno hlbšie, aby sme ho úprimne v tej ľútosti a v pravde pred Bohom aj skrze cirkev vyjadrili. Teda sviatosť zmierenia, kde moje hriechy sú odpúšťané, a ak pre ťažký hriech alebo ťažké hriechy aj tá zmluva bola zrušená, porušená vo mne, aby bola obnovená. Aby som obnovil takto zmluvu, pôsobenie Božej milosti a ten vzťah, ktorý Boh mi ponúka skrze Kristovo vykúpenie. Druhý rozmer obnovy zmluvy je každá svätá omša. Je sväté prijímanie na každej svätej omši, na ktorej sme účastní. Svätá omša je sprítomnenie obety kríža, nekrvavým spôsobom. Sám Kristus, skrze kňaza, mocou Svätého Ducha, sprítomňuje svoju obetu kríža. A v starom zákone, keď sa prinášali obety Pánovi, aby berit nejakým spôsobom vyjadrili tú zmluvu, vyjadrili, prežili a Bohu tú obetu priniesli, tak bola kategória obiet, z ktorej potom oni jedli. Tí všetci, ktorí z tej obety, z toho, čo sa Bohu obetovalo, jedli, vyjadrovali, na nás sa tá zmluva vzťahuje. My sme súčasťou tej zmluvy, toho vzťahu voči Bohu, medzi Bohom a nami. No a keď sme pri svätej omši v stave posvedzujúcej milosti a prichádzame k svätému prijímaniu, tak čerpáme, aj my prijímame z tej obety, ktorú nebeskému Otcovi vzdávame. V tajomstve Eucharistie znova a znova je sprítomnený obetovaný Kristus. Ten, ktorý na kríži zomiera, z mŕtvych vstáva a v moci Ducha Svätého k nám prichádza. My tú obetu čistú a nepoškvrnenú nebeskému Otcovi dvíhame a potom vo svätom prijímaní z nej čerpáme. Aby každý, kto Pána príjme, vyjadril, prežil, zakúsil, naplnil tú obnovu. Spečaťujem Božiu zmluvu mojej duši. Spečaťujem Božiu zmluvu vo mne. Takže sväté prijímanie v svätej omši je spečatením, obnovením novej zmluvy v mojom vlastnom živote. A keď som povedal Kristus obetovaný, z mŕtvych stalý, plný ducha, ja sa stretám so svojím Bohom, ktorý v tom spečatení viac a viac sa so mnou stretá, do môjho života vstupuje, aby ma posvedcoval a napáňal. Takže toto ako ten druhý rozmer obnovy zmluvy. To, kde Boh ma posvedcuje, svojou milosťou prichádza, aby to, čo som v zmluve, ten vzťah vytvoril, aby Boh upevnil, prehlbil a dar mi ducha aj naplnil. No a teraz ten tretí rozmer. Obnovy, zmluvy. A ten je dosť náročný. Tvrdá je to reč, kto to môže počúvať. Sme v Evanjeliu počuli, ako odpoveď ľudí na to, keď Ježiš použil ten zázrak rozmnoženia chlebov na to, aby v mane z neba Eucharistiu seba samého ako pokrm a nápoj aj ohlásil. To bol čas najväčšieho odpadu od Krista. Tam to postupne tak gradovalo, prichádzalo, ďalšie a ďalšie davy sa pridávali, stovky, možno až tisícka ľudí, ktorí s Kristom kráčali. A teraz zakúsili túto reč, keď Ježiš hovorí o svojom tele a svojej krvi. Neboli schopní to pochopiť, vnímali to naturalisticky, že ako sa dám, hej, ako nejakým spôsobom sa im dá za pokrm. A teda tam bol obrovský odpad, veľmi veľa ľudí od neho odišlo. Hej, nie je normálny. To, čo hovorí. A tam, keď sa Ježiš pýta svojich učeníkov, oni tiež nechápu. Aj vy chcete odísť. Peter vyjadruje, Pane, ku komu by sme šli? Teraz ešte nechápeme, až neskôr im to došlo a pochopili, poslednú večeru zakúsili sami účasť na tom a mali a to slávili. Tedy ešte nechápali, ale z tej skúsenosti Pána hovorili, a kam by sme šli? My tú skúsenosť máme, ty si ten Mesiáš Boží, ktorý prichádza, i keď nechápeme. Ty máš slová večného života. Ty prichádza so spásou a vykúpením, aby si bol záchranou každého jedného z nás. A preto i to, čo je nám ťažké, o teba berieme ako výzvu, ako pozvanie. Aby sme dokázali žiť, aby sme to napláňali. Dievčatá, priznajte sa, čo ste na svätej omši, keď bolo druhé čítanie čítané, koľkým z vás sa nožík vo vrecku otváral? Hej, ten chlap, ktorý je ten, ktorý je tou hlavou a tak ďalej, a ho poslúchať a podobne. Chápme tie Pavlové slová. Pavol hovorí v dvoch rovinách. Hovorí dobovo, v kontexte doby, a hovorí načasovo. Teda tie načasové veci vyjadruje skrze konkrétne dobové argumenty a dobové spôsoby. Takže v tom spôsobe a v tom dobovom vyjadrení i toho uspôsobenia a tej bytostnej poslušnosti ženy voči mužovi vyjadruje veci načasové. Vzťah muža a ženy ako obraz toho bytostného vzťahu Ježiša a cirkvi, vzájomná obeta, to bytostné splynutie, sebadarovanie sa, jednota a bytostná láska. Samozrejme i to hlava rodiny, ako ten, ktorý je zodpovedný kňazom rodiny a tak ďalej za tú rodinu, ten chlap, aby naozaj tú misiu od Pána prijal. Ale skutočne to podstatné, čo tam je, nie je to dobové. Ten kontext, ktorom to bolo povedané, aby to tí ľudia pochopili. A to načasové, čomu sú oni aj my pozvaní, aby sme životom naplnili. A to je radikalizmus evanjelia. To je tá schopnosť naplno žiť, to, k čomu nás Ježiš pozýva. A to je to tretie, kde keď Izraeliti povedali, áno, my tú zmluvu obnovujeme, ako keby im Boh povedal, tak prosím. Tu máte zasnúbenú zem, máte moje slovo, pri vás stojím, tak prosím, ukážte. Či tú zmluvu ste schopní obnoviť každým konkrétnym krokom, ktorý žijete. A teda ten tretí rozmer obnovy zmluvy, to je náš život každodenný. Každý môj skutok, každé moje rozhodnutie, každý môj postoj, alebo to, čo konám, to, čo žijem, to, čo hovorím, to, čo myslím, tam to rozhodnutie. Spravím to v kontexte tej zmluvy, podľa evanjelia, podľa prikázaní, podľa Boha, alebo tú zmluvu pošliapem a odmietnem a niečo zle spravím. I nám hovorí Pán, na jednej strane tak prosím, a na strane druhej jedným dýkom dodáva to ezechielovské, vyliem na vás čistú vodu a dávam svojho ducha, aby ste to dokázali napláňať. Teda dáva nám svoju milosť a pomoc, ktorá v nás môže a bude a dokáže pôsobiť, ale nikdy nie bez nás. Boh svojou milosťou nikdy nepôsobí ako obrazne ako nejaká mágia, že ma zotročí a človek sa vezie. Boh dá svoje dary, do krajnosti slobodu rešpektuje, moje vnútro neznásilní, ale je to na mne. Do akej miery poviem áno, spolupracujem s tou milosťou a žijem. To, čo mi Boh dá. A teda, tam je ten môj úkon obnovenia zmluvy, to rozhodnutie, tá snaha. I keď niekedy sme krehkí, alebo to nezvládneme, alebo nie je to to, čo by sme chceli, alebo mali a tak ďalej, ale do akej miery sa snažíme a chceme. A žijeme, aby postupne s pomocou Božej milosti sme dorastali do tej schopnosti, plnosti, novej zmluvy. Života podľa evanjelia Pána. Takže nie, že si prečítame o Sycheme, oni tam nejakú zmluvu obnovili. Ale ako keby Boh skrze cirkev zaklopal každému jednému z nás na duchovné dvere a povedal, i teba Boh volá každý Boží deň, či skúsiš zmluvu svojho života obnoviť. Ak sme z nej vypadli, sviatosť zmierenia. Našu krehkosť i všetko to, v čom sme na ceste života slabí, sväté prijímanie, to Božie pôsobenie a milosť, ktorá sa nám dáva, a potom naše skutky, skrze ktoré vyjadrujeme naše áno Bohu dané. Skrze ľudí, voči ktorým žijeme, a tá obetavá láska a dobro, ku ktorému nás Boh volá, aby sme ho dokázali napláňať. Skúsme sa o to snažiť. I v tom týždni, ktorý je pred nami. Ja nejaký extra sichem nepotrebujem. Stačí reálny život, reálni ľudia okolo mňa. A tam je tá veľkosť toho Božieho diela v nás, keď v tých bežných veciach, v našich rodinách, v práci, tam, kde sme, tú zmluvu obnovíme. Vyjadríme našim áno, ktoré aj skutkami žijeme. Prosme Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.